adda dagiti paspasamak a narigat tayo a maawatan, ngam maawatan tayo matlang. Adda iti Diyos a solusyonan na dagito. Ti pakaistoryaan ni Lot kan kastamat na Abraham, kat may sa apasamak a napnuan kay papanan kada tayo. Napasamak a ni Lot kan dagiti tattao kat innala dagiti kabuso. Ni Abraham kat nangaramid ti pamaspusan, babaan iti tulong ti Diyos, tapno mapasublina dagiti tattao kan nasamsam. Iti napasublyanan dagitoy ti ari ti Sodoma kayat na agungunaan ni Abraham. Ngem di na inawat ta dagitoy kat nasamsam. Ti Diyos ti pinatina, kat ti Diyos nang gunguna kenkwana. Iti adalan tayo na ibatay iti libro iti Henesis, iti may kasangapulo katupat a kapitulo, iti may kasangapulo katdua a bersikulo, aging gana iti may kasangapulo katlima a kapitulo, iti may kanam a bersikulo. Ilawlawag da ito'y ni Pastor Jun Gananciel, iti na iti programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
Parabor ni Apo Diyos, hada kumakada kayo kagabsat ng gagayem iti dayto yung oras, ti Apo ti mangbindisyon kada tayo iti dayto yung akanito. Agsipod tinik ka na tayo manun iti gundaway, nagadal digit isa sa una, kanagdaydayo kinkwana, babaan iti panagdangag tayo iti dayto yung programa, Bagnos iti Biag. At tuy manun ti kagabsat ng gagayem yo, Pastor Jun Gananciel, nga mangipalawag kada kayo, digiti minsay ni Apo Diyos, nga mangpabilag iti pamati tayo, kanilasyon tayo kinkwana. Kan mangtagmat kada tayo, iti relasyon tayo nga naimbag kadigitipada tayo nga tattao. Kagabsat kilagiyem, awising kayo iti dating nga oras nga makiinnadal kanyak iti libro ti Henesis, may kasangapulo katupat nga kapitulo, may kasangapulo katduwa nga bersikulo, haging ganati may kasangapulo katlima nga kapitulo, may kanem nga bersikulo. Intay nga rod agadal kagabsat, katno adda digiti nasantuan asurat yo, makipagbasa kayo kanyak kadigiti bersikulo nga intay basaan. Ti libro ti Genesis may kasangapulo kat upat a kapitulo, ti may kasangapulo kat duwa a bersikulo kunana. Kat inaladamot nilat, anak alalaki ti kabsat ni Abraham, nga iso nagnaud ijay Sodoma, kan kukwa na, kat pimanaw dan. Nilot kagabsat nagnaud ijay Sodoma, kas may sa abalot. Ti rason na daytoy agubat, kat dakil ti kay papanan na, dito'y a record, kat tapno iparang na no anya tiramidin ni Abraham, kan nilot akaanakan na. Ti may kasangapulo kat talong a bersikulo ituloy tayo. Kat imay ti may isa nga nakatalaw, kat inyam muna kina Abraham nga Hebreo, daytoy nagnaud iti abay, ti karubyan ni Mamre nga Amoryo, kabsat alalaki ni Iskol, kan kabsat alalaki ni Anir, kat digito'y addada edi as ikakanapon kin Abraham. Idi digiti arari ti Daya, imikat da ti Sodoma, kan Gomora. Agraman digiti balod da, nagpamyanan da iti lauden iti igit ti baybay anatay. San unay nga dayo iti Hebron, kan Mamre, nga pagnanadan ni Abraham. Mabalin mo ti agtakder, iti pagtaktakderan ni Abraham, iti daytangal daw. Kan kitaan ti amyanan nga maramit iti baybay na tay. Isu ta idi na itid ti sao ken Abraham. Dagos nga napan, sinurot na, digiti kabusor, nagpapamyanan. Nagkuna na ti daytoy nga bersikulo, kad digitoy at dada idi, as ikakanapon ken Abraham. Numakita tayo kagabsat, at da idi ti grupo digiti lalaki, nga kakadwa ni Abraham. Masapul nga titipon da, nga kakadwa, iti daytangal daw. Ti panangkamat da, tanusaan kat ti kabusor da, iti umay kadakwada. Kasapulan nagtitipon da, tapno saan da nga masina-sina. Itakit ko na natin may kasangapulo kat upat nga bersikulo. Kat idinangag ni Abraham at ikabsat na lalaki, na kayawan. Inturong na digiti lalaki, anasursuruan, anayanak iti balay na. Talugasot sa nga pulo kat walo, kat nagkamat aging gatidan. Dayto iti pangrugyan kagabsat, kat ipakamuna ti kadagupan digiti pasurot ni Abraham. At dadigiti ad-adipin na, kadigiti kabalay na. Inarmasan na digiti talugasot kinsang apulo katwalo. Manupay digiti addakin kwa na asaan na nga marmasan. At dapay digiti babae kinububing, kandigiti nataanganin. Ngam inarmasan na digiti talugasot kinsang apulo katwalo. Itikasta kado digiti adipin apamatmat na ni Abraham, kat addaan ti pagtaraknan iti animal kin karnero. Kuna na dito yung abirsikulo kat nagkamat aging gatidan. Tidan kagabsat kat bandana temyanan. Itakit mapantayo iti may kasangapulo kat lima nga bersikulo. Kat biningay-bingay na tibuyot na abumusor kadakwada iti rabi. Isu kan digiti ad-adipan na kat kinabil na ida, kat kinamat na ida aging gati hoba, nga dati makatigid iti Damasco. Ni Abraham kagabsat kat kinamat na digito'y alalaki aging gati Damasco. Biningay-bingay na digiti pasurot na. Ti may sa agrupo ti panagramid ti panagataki. Mabalin ang digiti at dati likod, ako mamkamat kadakwada. Ti sabali a grupo, napan iti sabali a diso. Kat inton digiti kabusor, sangwanda, ti umuna a grupo. Ti may kadwa a grupo, ti sumanunumot, amang darup kadakwada. Nagbalaygi kakabsat ni Abraham, nasina-sina digiti kabusor, nagtaray da ijay litang, nabati da digiti tattao, kan digiti nasamsamda. Itakat kinunana, ti may kasangapulo, kat innam nga bersikulo. Kat pinagsubli na amin digiti kukwa, kung kastamot na pinagsublina ni kabsat na alot, kung tikukwa na, kung kastamot na giti babae, kung na giti umili. Makita tayo kagabsat nga inalada na giti babae, kung na giti tattao akas tagabo. Ni Abraham inaramid na itinaysingsingayan abanag, kung inaramid na dayta, gapo kinlot, nga kaanakan na. Dayta tirason kagabsat ang nadakamat dito eh. Itakat kayo na natin may kasangapulo kat pito nga bersikulo. Kat tiari ti Sodoma napansin mabot kinkwa na. Idi nagsubli ti panangkabil na ken Kodor Laomer, ken kadigiti ar-ari a kinaduan na, tilubong ti sabi, nga iso tilubong ti ari. Ti ari ti Sodoma na pan nasinabat ni Abraham, ket itad na may samapan mang sabat ken Abraham, ket naimbag ti naramid na. Ta ti ari ti Sodoma ket mapan naikkan iti sulisog ni Abraham. Mabasa tayo dito kagabsat iti may kasangapulo ket siyam nga bersikulo, ket kunana. Ket ni Melchizedek nga ari ti Salim, nangiruar iti tinapay ken Arat. Kat isu iti ti padi ti Diyos akang atuan unay, kat binindisyonan na, kat kirnana, bindito kuma ni Abraham iti Diyos akang atuan unay, agtagikwa kadigiti langit kandaga. Ada sumagmamanu asaludsud ko ditoy, sa dino dito'y lubong, tinaggapwan da ito'y atao a Melchizedek. Imadda ti pahina tinasantuan asurat nga danti tinapay kanara. Binindisyonan na ni Abraham, sa imawan manun iti pahina itinasantuan asurat. Kat isunday ta kakabsat, mas daawanak, no sa dino tinaggapuan na, no sa dino tinapanan na, ganoan niya ti bisnis na. Namuak nga isuna ti ari ti Salem, kat isumatla ti padi ti Diyos, akang atuan unay. At damanin sa ludsud ko, kasatno nga nasarakan nati may papan iti Dios akangatuan unay. Nasapulan nati sa dinuman, til Elohim isu ti Dios akangatuan unay. Tinamarso ti langit kandaga, ti sabali nga pannao, ti sibibiyag a Dios. Ti Dios ti libro ti Genesis, ti umuna a kapitulo. Ti Dios ni Noe, ken ti Dios ni Enoch. Daytoy ti maysa, san nga ordinaryo a Diyosen. Ni Etzel Leopold kagabsat iti libro na, may papan iti Genesis, kuna na ditoy, naingat ang monotismo a kapanunutan. Ni Dr. Samuel M. Swemmer, iti libro na, The Origin of Religion. Kuna na ditoy a daytoy kat may pakamuna nga daydi iti monotismo, sakbay ti politismo. Ti sabali nga pannao, amin a tao kat adda ti amuda iti sibibiyag, kinpudno a Dios. Kuna na tinasanto na surat kadigit ti Roma, tay dintungan ang wanda ti Dios, sanda nga dinaydayaw akas Dios. Di damot nagyaman, no di kat nagtangsit da, kadigit ti panangipalpalawag da, kat nasipngat tinanangneng a puso da. Intuloy ni Pablo ang nagkuna iti tao, kat intultuloy na ti aramid na, aging gati punto, ngay rugida pa yun tagdaydayaw kadigit ti naparswa, imbis at tinamarswa. Nasublyanan ti aldaw ni Abraham kakabsat, at tuy ti may sa atao, iso akangatuan a padi ti lubong, day tangal daw. At dati panakaamuna iti si bibiyag, kanpudno a Dios. May sa apadi ti si bibiyag, kanpudno nga Dios. Imay nga inkuyog na ti tinapay kan arak kan Abraham. Kad digita digiti elemento iti pangrabi iti apo. Mas dawa na kakabsat noan niya ti at dati panunot na. Kasatno ti kaado ti amu ni Melchizedek. Ni Melchizedek kakabsat kat nadakamat ti talunga bisis iti nasanto na surat. Malaksid iti libro ti Hinisis, anang ipakamukin kwa na. Nadakamat pa isuna ti libro digiti Salmo. Ti may kasangagasot, kansang apulo a kapitulo, iti may kapat a bersikulo. Asarsaritaan namat iti padto may papankin Kristo, na kunan iti kastoy. Sika ti padi ti agnanayon akas galad ni Melchizedek. Ti maudi nadakamat isuna ti sa magmamano a bisis ti libro digiti Hebreo. Idi binasak ti libro digiti Hebreo. Amukon kagabsat, apay asan nga naibaga ti libro ti Hinisis, itinagtaudan na. Awan na ibaga may papanti na ganak na. Naibaga kumata ti libro ti Genesis kat isu ti libro digiti pampamilya. Ibaga na may papanti pagrugyan digiti pampamilya. Tunggal madakamat ti may sa atao ang mabigbigbig iti may sa generasyon. Kaskin Melchizedek kat madakamat digiti naganak na. Isu ti putot ni winno digito iti kapututan ni. Ngamawan kada tayo digiti kapututan ni Melchizedek. Tinagsurat ti libro dagiti Hebreo kakabsat. Ilawlawag na ati rason apay asan nga ni-record ti ama wino ina ni Melchizedek. Wino tinangrugyan kan nagpatinggaan dagiti laldaw na. Kat gapo ti kinapadi ni Kristo. Nga iti panakaisirik na kat kas ti kinapadi ni Melchizedek. Ti sirbisyo kas tinaramid ni Apo tayong Yesu Kristo anang isakripisyo ti bagina kan ti sisirik na iti lugar iti nisantuan kadigiti kasasantuan nga isu ita iti langit. Ti kinapadi kagabsat ni Kristo, kat nasurot, kas ti ornos ti kinapadi ni Aaron. Ngam kas persona, ni Apo tayong Yesu Kristo, kat awan ng rugyan, kan nagpatinggaan na gitil aldaw na. Kat ti kinapadi na kagabsat, kat kas ti ornos ti kinapadi ni Melchizedek, kas ari ni Kristo kat anak ni Abraham, isu na kat anak ni David. Ti banghelyo ni Mateo kagabsat kin gagayem, ibaga na dayta kada tayo. Ngam ti banghelyo ni Juan, ti umuna nga kapitulo, ti muna nga bersikulo, kunti may kasang apulog at upat nga bersikulo, mabasa. Idi po nganay, adati berbo. Kat ti berbo, adati Diyos. Kat ti berbo, iso ti Diyos. Kat da idi a berbo, nagbalin alasag. Kat nakipagyan kada tayo. Kat nakita mi ti dayag na, akasla ti dayag, ti bugbugtong anak iti ama. Napno ti parabor kan pudno. Kagamsat kin gagayem, awan ti nagrugyan, wino nagpatinggaan, digitil aldaw na, tasan nga naparswa. Isunak at agnanayon, a Diyos. Imay tinalangitan a dayag, ti berbo nagbalin alasag, kat nakita mi ti dayag na. May ladawan kin Melchizedek, may panggap kini Apo tayong Yesu Kristo kakabsat kin gagiyem. Kuna na iti deto nga bersikulo, nangirwar iti tinapay kin arak. Amukon, apay nga naramid ni Melchizedek detoy. Gapong aming kakabsat ta tinasantuan a surat, tumunang nga libro kadigiti Korinto, timikas ang apulog at maysa, timika 26 a bersikulo kuna na. Tanu masansan a kaninyo daytoy at tinapay, kan uminom kayo ti kupa, iwarwaragawag yo ti papatay iti apo, aging gati ay na. Dayto ti makita aga po, apay nga ni Melchizedek, binindisyonan na ni Abraham, kat kuna na dayto nga bersikulo, Bendito kuma ni Abraham ti Dios akang atuan unay, agtagikwa kadigiti langit kendaga. Daito ataw isu ti kangatuan apadi ti lubong iti deta nga tiyempo. Ni Apo Isu Kristo isu ti dakkel nga kangatuan apadi dito lubong ita. Ni Apo Isus katkas iti ornos ti kinapadi ni Melchizedek. Sana kas kini Aaron. Ni Aaron kakabsat kat para ti Israel ken iti tabernakulo. Ti kasasad na persona ni Kristo katkas ornos iti kinapadi ni Melchizedek. Ita kakabsat kat mapantayo ti may kadwapulo nga birsikulo. Katkunan iti kastoy. Kat bindito kumati Diyos akang atuan anang yawat kadigit ikabusor may taimam. Kat ni Abraham intad na kinkwa na tepagkapulo iti so amin. Dito'y manin kakabsat ni Abraham nagitid iti pagkapulo kini Melchizedek. Kasat nungan amuan na ti may panggap ti panangitid ti pagkapulo. Nalawag dito'y kakabsat niya dati impalting ti Diyos kinkwa na. Kun panggap kadigit ida dumapay abanbanag. Itakat mapantayo ti may kadwapulo kat may isang abirsikulo katkunan na. Kat ti ari ti Sodoma kayo na nakin Abraham. Yawat mo kanyak da kiti tattao, kat alam da kiti kukwa amay paiking ka. Daito iti sulisog kagabsat, daito iti taong Abraham kat adati dakkel nga kalintagan na, kadigiti masamsam, kan uray kadigiti tattao. Ngam ti ari ti Sodoma kat nasikap unay, kat kunana, yawat mo kanyak da kiti tattao, kat alam kadigiti kukwa amay paiking ka. Daita kat may sa sulisog kan Abraham kagabsat, no adati si asino man ngagkuna, daita atao nga Abraham kat agpaiso anabak ng atao. Ti Diyos bindisyonan na. Panagkunak ti ari ti Sodoma kat kinunana kuma. Binditun ti saka. Ti Diyos saan na nga bindisyonan. Siyak tinagitid kinkwana. Siyak tinang pabaknang kinkwana. Amun ni Abraham dayta. Denggan tayo ti kinunana kagabsat ti may kadwapulo kat duwa nga bersikulo. Kat ni Abraham kinunana ti ari ti Sodoma. Ingatok ti imak kanyaway. A Diyos akang atuan unay. Amakin kukwa ti langit kan ti daga. Ni Abraham kagabsat kat adat impluensya na kan pamindisyon ni Melchizedek. Kat nasayat na nasarakan na ni Melchizedek. Ti Diyos kat nagsagsagana akanayon ti anyaman asulisog ng umay kada tayo. Kunana adi na kayat ang may palubos, ang masulisog tayo tinalabas, asantay nga kabailan asarangtin. Itagat mapantayo ti may kadwapulo kat talo nga bersikulo. Nga wanto ti alag ang may isa alabag, winumay sa akordon iti sapatos. Winuuray anya akukam, dilakat ako na siyak pinabaknang ko ni Abraham. Nagpanunot ni Abraham ti aramidin na atulag iti Diyos. Kit mabalin akastoy ti kunkunan na. O Diyos ko sa anak asimbrug iti detoy agubat, tapno agala ti sinamsam. San ko nga plano nga tagikwaan di gitoy? Ti kayat ko kat may salakan, kun may pasublik ni Lot akanakak. Kit ti Diyos kakabsat pinalubusan ng aramidin na dayta. Imbaga detoy ni Abraham iti ari ti Sodoma, kit iso ti saksina. Mabalin na kastoy ti kinunana kuma, kinkwana. Daydayawag ti si bibiyag kan pudno a Diyos. Nagkariyak adyak mangala ti anyaman. Sana sika ti makapabaknang kanyak. Diyak ipalubos ngay ni kanak iti kordon ti sapatos. Winuuri anya kukam. Tanong aramidem dayta, ibagbaganton asika tinang pabaknang kanyak. Nung bumaknangak man ti Diyos tinang aramid iti daytoy. Mabasa tayo manang kagabsat ti may kadwapulo katupat ng bersikulo. Katkunana. Malaksid lang tikinan da kiti bumabaro. Kung tibingay da kiti lalaki ang nakikuyog kanyak, nga daaner da iskol kung mamre, bayang malaanda ti apagda. Ngam ni Abraham kunana, da kito'y alalaki at dati kalintiganda iti nasamsam. Ngam siyak jak mangala ti anyaman. Noon niya tikinan da kiti bumabaro ang nakikuyog kanyak, katrumbang laang. Ngam kanyak jak mangala iti urean niya. Itakagabsat agalatiw tayon, iti may kasangapulog at lima nga kapitulo. At data yun iti daytoy nga kapitulo. Kat iso daytoy kagabsat, kat ti panangiparang ti Diyos, ti kinasiasino na, kas kalasag kan gunguna. Ti pamati ni Abraham, ti tulag ti Diyos kini Abraham. At data yun iti daytoy nga kapitulo, kat kunana kagabsat, ti umunang nga bersikulo. Kalpasan da gito'y abanbanag, imay ti sao ni Yahweh kin Abraham. Iti may isa nga parparmata. Akin yun na, di ka agbuteng Abraham, siyak ti kalasag mo, kan ti gungunam anawadwad unay. Daito ita kakabsat ti may kapat a beses nga nagparang ti Diyos kina Abraham. Ti Diyos adda kina Abraham idi. Ti Diyos araramidin na naimbag ti panagparang kina Abraham. Ta isun kat addan ti pamati na amapan mangispal kini Lot. Kat adda prinsipyo na adi na kayat nga awaten ti masamsam nga ititid ti ari ti Sodoma. Kulan na ti kastoy di kagbuteng Abraham. Siyak ti kalasag mo. Gagayem kin kakabsat ko. Daito ikat makayayo. Daito ikat nakaskas daw. Ti record san nga naibaga kada tayo. Ngam ti panagkunak, mabalin nga ije paggubatan, napiggad ti kasasad ni Abraham, kadinam mo no makarwarpay a sibibiyag. Ngam ti Diyos kunana kinkwana, syakti kalasag mo, Abraham, syakti kalasag mo. Kunana pa iti may isang apasit iti dito yung abirisikulo, kat ti gungunam anawadwad unay. Ti sabali nga pannao ti Diyos kunana, inarabid mo tinembag itisan mo nga panangala tinesamsam. Syakti gungunam, implanok ti manggungunakin ka. Anya teramidin ti Diyos iti tao, as ipapalubo sa kumita kan mamati kinkwana. Ni Abraham kagabsat kat may isang praktikal a tao, kat no anya ti isyo kat isulaeng. Panagkunak kasta ti kayat ti Diyos kadatayo. Adaywan tayo kumati panaginsisingpet kan madinga ugali. Kitaan tayo tinakaskas daw ang imbaga ni Abraham. Kunana ti may kadwa kan may katnong nga bersikulo. Kat ni Abraham kayo nana, uapo Yahweh, anya ti damto kanyak, idinto taglabasak ngawan anak ko. Kat tagtagikonto ti balay ko, iso ni Eliezer at aga Damasco. Kat ni Abraham kayo nana, kita umsanak ngayon iti putot. Kat adto iti may isang anayanak, iti balay ko, iso ti agtawid kanyak. Kaslakas to iti bagbaga ni Abraham kagamsat iti Diyos. Diyak kaya't ti bumaknang pay, diyak kasapulan day ta. Ti adda ti puso kat maaddan ti putot. Inkarim nga pagbalinan nak nga ama, dagiti amin nga nasyon iti putot ko. Kat kas ka dagiti di mabilang adarat ti baybay. Ngamawan mo ti putot ko, uray may salakuma. Ni Eliezer ti adipon na nga aaddan ti putputot, kat iso ti agtawid no ni Abraham, kat awan maputot na. Itakat kayo na nati may kapat ng bersikulo, kat adto'y ti sao ni Yahweh imay kinkwana ako nana. Daito ti lalaki asantong agtawid king ka. No di kat agtawid to ti unag mo, iso ti agtawid to king ka. Ti Diyos kakabsat kat praktikal no ti may sanga tao kat praktikal mo't kinkwana. Kunana, itdag king ka ti may sanga putot Abraham. Ipaayang ka ti may sanga anak. Ita ti Diyos kakabsat inala na ni Abraham iti rabi. Kat mabasa tayo dito iti may kalimang abirisikulo. Kat kunana ti kastoy. Kat impan na tirwar kat kinunana. Kitam ita ti langit. Kat bilangam digiti bitbitwin. No mabalin mo a bilangan kat kinunana kinkwana, kastanto digiti putot mo. Dahit ikat nakaskas daw kakabsat ng gagayem. Umuna ti Diyos kunana, digiti putputot na kat kaslanto, kadigiti darat ti baybay, adi mabilang. Kat ita kunana manan, akaslanto digiti bitbitwin iti langit, adi mabilang. Ni Abraham san na nga mabilang digiti bitbitwin. Mabalin ang makita na ti agarop o pataribo, ngam mabalin ang nasursurok pay, ngam ti limapulo aribo. Ni Abraham kagabsat kat san na nga kabalan nga bilangan digiti putot na, kat san taymot nga kabalan iti data. Ni Abraham kinapudwan na, kat addan ti duwa nga putot. Addan putot ana pisikalan, iti nasyon ti Israel, kan addan ti putot ana espirituan, iti iglesia. Kasatno at iglesia nagbalin a putot ti na espirituan ni Abraham, babaen iti pamati. Kiyuna ni Pablo kadagiti tagagalasya, nga isuda kat anak ni Abraham, babaen iti pamati kini Jesucristo. Saan nga pisikal, nudikat iti na espirituan a putot. Surat da ito ay kagabsat kadigiti Galasya, ti may katlo a kapitulo, may kadwapulo kat siyam a bersikulo. Itakat kayo na ti may kanam nga bersikulo, kat pinati na ni Yahweh, kat da ito'y naibilang kinkwana a nalintag. May sa da ito'y kadagiti kadakilan a palpalawag iti na santuan a surat, nga kunana, kat pinati na ni Yahweh. Kaya't nga sa uwin, ni Abraham kayo na ti Diyos, Amen. Kuna ti Diyos, siyak aramidak da ito'y kinka, kat ni Abraham kunana ti Diyos, mamati ak kinka, Amen. Patsyek daytoy, kat dayta na ibilang kinkwana, a kinalintag. Tanyang arun ti sa uun ti surat, ni Abraham pinati na ti surat, kat na ibilang kinkwana, ti pamati. Kinalintag, dayta ti imbilang ti Diyos. No ka ba ilam ngay tarabuan iti panakaisalakan mo, agparang at ti Diyos, isun ti adda iti naimbag anakam na kinka. Ngam gagayem kat ngagamsat, ti Diyos ang nga mangisalakan, babantay nyaman nga wagas, no di kat babaan iti parabor na. Awanan ti sabali pa'y nga addang, iti panakaisalakan. Kutno kayat mo amay salakan. Patsyem ti Diyos, akseptaram ni Kristo aman nubot mo. Bautisaran na ka. Kut patsyem iti Diyos, kut impaayan na ka, ti panakaisalakan. Ni Abraham pinati na ti Diyos, inakseptar na noan niya timbagana. Patsyem tayo matkagamsat ti Diyos, kutno niya ti kinunana, iso ti pagtulnugan tayo. Tinaramid ti Diyos itakada tayo, kut inted na ti anak na abugbugtong nga ni Apo Jesu Kristo. Ni Kristo na tayo gapukada tayo, ngam nagungar, akseptaran tayo ni Kristo. Ti pamati ni Abraham kagabsat, ti nakaibailangan na analintag. Gagayem kang kagabsat ko, naadal tayo dito ay, ani Abraham, impamuspusan na ti panakaisalakan ni Lot, akanakan na ti Ima, dagiti arari ti Sodoma kang Gomora. Ti kangatwan apadi ni Melchizedek, binindisyonan na ni Abraham. ni Abraham sa nakayat nga awatan dagiti Samsam, nga gapu iti ari ti Sodoma, kas panakagungunana. Nagparang ti Dios kinkuana, kas kalasag kinggungunana. Binindisyonan ti Dios, pinalintag na gapu ti pamati na, kat inikan na iti putot. Gapu kini Abraham, ti bindisyon maipaito ti amin ang mamati iti Dios. Isu nga iti dating oras kagabsat, kariteng kayo. Mamati kayo, patsyon nyo ni Apo Jesucristo, kas manubot kin manang isalakan nyo, kat madan kayo ti relasyon iti Diyos. Dayta kakabsat, gapo iti pamati tayo, mairaman tayo, akapututan ni Abraham, nga na espirituan. Agkararag tayo man kakabsat, kin gagiyem, kat sapil akuma, tanakaitid kami kada kayo, iti panakapabilag ti pamati. Ti tao nga managtunog ti pagayatan ni Apo Diyos, isot bindisyonan iti Diyos. Agkararag tayo. Amami nga nilangitan, agyamang kami, tasika ti pagtaudan ti bindisyon o Apo. Ken mangispal kada kami iti pagdaksan. Tulungan na kami iti panagbiagmi o Apo Diyos, ket ti saum adda kumakanayon iti puso mi. Bindisyon amat Apo dagiti aming agdengdengeg, ket aywanam ida Apo iti panagbiagda. Sapay lakuma, tanasalunat da ka nakaradkad da nginaldoal da. Agyamang kami, dahito iti dawat mi Apo, gapulang tinagan niya po mi Jesus, manubot kin manang isalakan mi. Amen.
Pamati na napuno.